Πρώτο πρόγραμμα. Day after day I'm more confused. Yet I look for the light in the pouring rain. You know it's a game I hate to lose. Feeling the pain, taking the strength. So give it a beat, boy, and free my soul. I wanna get lost in the rock and roll and drift away.
Σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και στους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η πρώτη είναι με τον κύριο Δημήτρη Μελά, καθηγητή τμήματος φυσικής της ατμόσφαιρας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, καθώς η συμπρωτεύουσα είναι πρωταθλήτρια στη μόλυνση. Έχει ξεπεράσει ακόμα και την Αθήνα. Εν συνεχεία θα πάμε στο Παρίσι όπου θα συνομιλήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτόστ, την Θωμαίδα Πάπα Ιωάννου, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μοιράσει ένα κιτ για περίπτωση πυρηνικής καταστροφής. Ενώ γύρω στις 9 παρα 20 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θώμα Ανεκτάριο Παπαναστασίου, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολης Κύπρου, για την σύλληψη Μάμογλου και όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, με πλέον κρίσιμη ημερομηνία την Κυριακή, όπου αναμένεται να αποφασίσει το δικαστήριο τι θα γίνει με τον μεγαλύτερο αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ώρα είναι 8 και 14, έρθει η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη με τον καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, τον κύριο Δημήτρη Μελά, τον οποίο και καλησπερίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, νομίζαμε ότι εμείς διεκδικούμε αυτά τα πρωτεία. Δυστυχώς μας τα πήρατε, μάλλον ευτυχώς μας τα πήρατε. Και σύμφωνα με έρευνα, η Θεσσαλονίκη αναπνέει το πλέον μολυσμένο αέρα της Ελλάδας. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε καθηγητά?
Εν μέρη είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, σίγουρα τα επίπεδα σωματιδιακής ρήπανσης στη Θεσσαλονίκη είναι υψηλότερα από ό,τι στην Αθήνα.
Ναι.
Και μάλιστα υπάρχει και μια καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2023, η οποία καταδίκασε τη χώρα μας γιατί υπάρχουν συνεχείς παραβιάσεις των ορίων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά, η Αθήνα είναι υψηλότερο όσον αφορά τους αέριους ρήπους. Και υπάρχει μια αντίστοιχη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και για την Αθήνα για τα επίπεδα του διοξείδιου του αζότου. Άρα λοιπόν διαφορετικοί ρήποι έχουν τα πρωτεία στις δύο πόλεις, έτσι.
Ναι. Και το θέμα είναι ότι η ρήπανση στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, έχω την αίσθηση, αφορά κυρίως στα μικροσωματίδια, όχι των 10 ppm αλλά των 2,5 και 5 ppm, τα οποία εισχωρούν βαθιά στις πνευμονικές κυψελίδες και επικάθονται στα τυχώματά τους και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων.
Ακριβώς, όπως ακριβώς το είπατε, τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από τα 2,5 μικρά είναι αυτά τα οποία είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που δημιουργούν τα σωματίδια. Και αυτός ο ρήπος, ο οποίος μέχρι σήμερα φαινόταν ότι ήταν σε καλά επίπεδα στην Ελλάδα, γιατί είχαμε καταφέρει να τηρούμε τα όρια τα οποία έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρότεινε να υπάρχουν πολύ χαμηλότερα όρια. Να σας πω ότι αυτό που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρούσε ότι θα πρέπει να είναι μικρότερες οι τιμές από 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το όριο που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ ελαστικό, και ενώ τα 25 δεν τα παραβιάζαμε, τα 5 βέβαια τα παραβιάζουμε συνεχώς.
Ναι. Και τώρα το ερώτημα είναι, η δικιά μου η απορία, εν πάση περιπτώσει, πώς είναι δυνατόν Θεσσαλονίκη να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα σωματιδιακής ρήπανσης από την Αθήνα, με δεδομένο ότι η Αθήνα έχει και μια μεγάλη βιομηχανική ζώνη στα περιχωρά της, η οποία εκπέμπει πάρα πολλούς ρήπους, έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα πια είναι τόσα πολλά που δεν μπορούν να κινηθούν πλέον στην Αθήνα.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη διαφορά.
Ναι.
Και κάποιο έχει να κάνει με το κλίμα, γιατί Θεσσαλονίκη γενικά έχει ψυχρότερο κλίμα από τη Αθήνα, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για θέρμανση των κατοικιών κατά διάρκεια του χειμώνα. Και η θέρμανση των κατοικιών είναι ίσως και η κυριότερη πηγή κατά διάρκεια του χειμώνα, που βγάζει τα πιο πολλά σωματίδια. Αλλά αυτό μπορεί να εξηγήσει μόνο ένα μέρος αυτής της παραδοξότητας. Το άλλο θα πρέπει να αναζητηθεί μάλλον στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. δεν θα λέγω ότι είμαστε στην καλύτερη γειτονιά, περιβαλλοντικά πάντα αναφέρομαι έτσι,
ναι, ναι,
και όχι για οτιδήποτε άλλο.
Ναι, ναι.
Δεν είμαστε στην καλύτερη γειτονιά. Ξέρουμε ότι οι βόρειοι γειτονές μας, αλλά και η Τουρκία, οι οποίοι είναι ανατολικά, με τους οποίους έχουμε χερσαία σύνορα, mm-hmm, είναι χώρες οι οποίες γενικά έχουν υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων και είναι πολύ πιθανόν ότι έχουμε σημαντική μεταφορά ρήπανσης και από τις γειτονικές περιοχές.
Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι επαρκή, κύριε καθηγητά?
Η απάντηση είναι καθαρή όχι.
Όχι.
Αυτό δεν νομίζω να υπάρχει κανείς ο οποίος μπορεί να το ισχυριστεί. Άμα ήταν επαρκή, πρώτα απ' όλα δεν θα είχαμε συνεχείς παραβιάσεις και ακόμα και αυτά τα όρια που ισχύουν σήμερα είναι ελαστικά. Δηλαδή κανονικά για την προστασία των κατοίκων θα έπρεπε να ήταν σημαντικά χαμηλότερα τα όρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πετύχει ούτε καν το μείζον. Έτσι.
Και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, δηλαδή ποιες είναι οι άμεσες λύσεις που θα μπορούσαν να δρομολογηθούν εν πάση περιπτώσει?
Εάν δεν στοχεύσουμε στο σύνολο των πηγών, δεν πρόκειται να καταφέρουμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Όλα όσα αναφέρατε θα πρέπει να τύχουν συγκεκριμένων μέτρων με τα οποία θα μειώνονται οι εκπομπές. Υπάρχει μια μελέτη η οποία αφορούσε μόνο το πρόβλημα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε παραβιάσεις των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, η οποία σαν κυριότερο μέτρο πρότεινε την αντικατάσταση κάποιων συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας.
Mm-hmm.
Με την, βέβαια πάντα με επιδότηση του κράτους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα σημαντικό στόχο. Αλλά αυτό δεν αρκεί, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι μόνο για να πετύχουμε τον πιο εύκολο στόχο, που είναι να συμμορφωθούμε με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε την υγεία των κατοίκων και να πετύχουμε πραγματικά μια αξιοπρεπή ποιότητα του αέρα, θα πρέπει να φροντίσουμε και το θέμα της κυκλοφορίας.
Ναι.
Η λύση εκεί είναι συγκεκριμένη: αντικατάσταση του στόλου με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
Δυστυχώς αυτή η λύση κοστίζει όμως, ξέρετε, και είναι δύσκολο,
ναι, ναι, ναι,
να μπορέσει κανείς να αγοράσει.
Έχουν κόστος, ναι,
ναι. Δηλαδή για να αυτό πάρει κανείς ένα premium ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να δώσει 50-60.000 ευρώ. Υπάρχουν και τα κινέζικα τα οποία είναι πιο φθηνά, αλλά και πάλι δεν είναι στο επίπεδο που θα μπορούσε κάποιος να τα αγοράσει έτσι εύκολα.
Είναι σημαντικά ακριβότερα σήμερα. Όλα αυτά, ναι, δυστυχώς κοστίζουν, αλλά σε αυτή την περίπτωση το όφελο, το προσδεκόμενο όφελος είναι το ίδιο, ισχύει και με τη βιομηχανία. Είναι και φυσικά και με τη θέρμανση των κτηρίων, όπως σας ανέφερα προηγούμενα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούμε στις πόλεις μας συσκευές που χρησιμοποιούν βιομάζα.
Οι βιομηχανίες έχουν φίλτρα?
Οι περισσότερες βέβαια. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες τους οποίους θα πρέπει να πληρούν, αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν αρκεί, γιατί σε αυτή την περίπτωση όταν έχουμε βιομηχανικές ζώνες οι οποίες είναι πολύ κοντά σε αστικές περιοχές, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν καθόλου βιομηχανικές δραστηριότητες σε κοντινή απόσταση σε πόλεις.
Μάλιστα. Μάλλον δυσάρεστα τα νέα. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, αν και όπως λέτε είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι περιαστικές περιοχές έχουν μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες εξ ορισμού ρυπαίνουν, ασχέτως αν έχουν φίλτρα. Κάποιο ποσοστό ρύπανσης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την συζήτησή μας την σημερινή. Καλό βράδυ στη συμπρωτεύουσα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Μελάς, καθηγητής θυματος φυσικής της ατμόσφαιρας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητήσαμε για τους επικίνδυνους ρήπους που κατακλείζουν τη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για τα PPM 2 και 5, δηλαδή για τα εξαιρετικά μικρά σωματίδια, που λόγω του μεγέθους τους μπορούν να εισχωρήσουν μέσω των βρονχιδίων στις κυψελίδες του πνεύμων, αλλά και να επικαθίσουν στα τυχώματά τους. Λοιπόν, τώρα, όσοι θέλετε να αγαπάτε Eurovision, να σας πω ότι αύριο Παρασκευή θα συντονιστούμε όσοι θέλουμε στην Ερτένα και στην εκπομπή Πρωίαν σε Είδων για να παρακολουθήσουμε σε πρώτη μετάδοση το βίντεο κλιπ του τραγουδιού Αστερωμάτα, με το οποίο η Κλαβδία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision του 2005 στο διαγωνισμό που θα γίνει στην πανέμορφη βασιλεία της Ελβετίας. Οι δύο παρουσιαστές της εκπομπής, ο Φώτης Εργουλόπουλος και η Τζέννη Μιλιτά, θα υποδεχθούν στο στούντιο της εκπομπής στην Κλαβδία, η οποία μιλάει για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ και τις πυρετώδεις προετοιμασίες για την εμφάνιση στη σκηνή της βασιλείας. Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή Πρωίαν σε Είδων, το επίσημο βίντεο κλιπ της ελληνικής συμμετοχής θα είναι διαθέσιμο δωρεάν φυσικά στο Earthflix και στο YouTube κανάλι της Earth. Each time I see you, I just wanna cry. I walk on by. I walk on by. I walk on by. I just can't get over losing you. And so if I seem so broken in pieces, walk on by. Then let me hide all the tears and the sadness you gave me when you say goodbye. I walk on by. I walk on by. I walk on by. Just go for a stroll in the trees. We'll be right back.
tears and let me breathe on a private, cause each time I see you I just wanna cry.
Παρά 27 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, στην παραγωγή της εκπομπής και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλα Μεταλλού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο πανέμορφο Παρίσι, όπου εκεί θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Θωμαΐς.
Καλησπέρα σας.
Και μάλιστα έβλεπα, επειδή έχω μια μανία με τον καιρό, έβλεπα ότι έχετε 20 βαθμούς σήμερα. Ναι. Είναι υπέροχη μέρα.
Είσαι τα σαλιγκάρια, βγήκαμε όλοι έξω.
Ναι.
Το θυμάμαι,
το θυμάμαι αυτό στο Βέλγιο τη δεκαετία του 80, όταν έβγαζε καλό καιρό και τότε δεν υπήρχε κλιματική κρίση. Μπορούσε να βρέχει 3-4 μήνες. Μόλις έβγαλε καλό καιρό, κλείναν τα καταστήματα, τα κλειδώνανε και πηγαίνανε για καφέ.
Λοιπόν. Σχεδόν είναι αυτό που ζούμε εδώ πέρα. Είναι εκπληκτικά. Ο καιρός ήταν σήμερα ένα χάρμα.
Ένα χάρμα, όντως. Τώρα δεν ξέρω, έχεις νοικιάσει κανένα μπούνκερ, τι θα γίνει τώρα, γιατί η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζει, λέει, ένα εγχειρίδιο επιβίωσης του πολίτη, ακόμα και για την περίπτωση πυρηνικής καταστροφής. Τι ακριβώς είναι αυτό?
Ναι, απλώς το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Τα εγχειρίδια αυτά υπάρχουν ήδη στη Γαλλία, μόνο που είναι μόνο για τις περιοχές όπου γύρω τους υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο.
Ναι.
Είναι λογικό, είναι μέσα στο σχέδιο διάσωσης εφόσον χρειαστεί. Αλλά τώρα θέλουν να το κάνουν γενικότερο, να το γενικεύσουν και να το απευθύνουν σε όλους τους πολίτες της χώρας. Φυσικά μέσα στο πλαίσιο της αβεβαιότητας, γεωπολιτικής αβεβαιότητας, φυσικά μέσα σε ένα πλαίσιο απειλών και εντατικοποίησης των εξοπλισμών, αμυντικών εξοπλισμών που έχουν ξεκινήσει ήδη σε όλη την Ευρώπη και ακόμη περισσότερο στη Γαλλία, που θα έχει το στρατό της και προτείνει μάλιστα και μια πυρηνική αποτροπή σαν ασπίδα, ας πούμε, σε όλες τις χώρες που ενδιαφέρονται στην Ευρώπη. Τώρα, αυτό το εγχειρίδιο δεν αφορά μόνο τον κίνδυνο πολέμου, έστω και πυρηνικού πολέμου, δεν ξέρω αν ποιος θα μπορέσει να επιβιώσει σε πυρηνικό πόλεμο,
Έλατε.
Αλλά και για μια σειρά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μάλιστα θα είναι μέσα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ανθεκτικότητας, όπως την αποκαλούν εδώ, που φυσικά ξεκίνησε με την πανδημία του COVID-19 και τώρα έχει γίνει μέσα στο πλαίσιο της Ρώσο-Ουκρανικής σύγκρουσης και θα έχουν τρεις κύριες ενότητες. Αυτό το βιβλίο, το εγχειρίδιο, θα έχει τρεις κύριες ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι η προστασία, φυσικά. Δηλαδή θα έχει προνοητικότητα, θα πρέπει να υπάρχει μπουκάλια νερό, κονσέρβες, ένας φακός, βασικά φάρμακα, ένα τρανσιστοράκι κτλ. Τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας γενικά ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πρέπει να υπάρχουν σε ένα σπίτι. Το δεύτερο σκέλος είναι τι θα κάνετε σε περίπτωση συναγερμού. Και αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ανάλογα με το τι είδους κρίση έχουμε. Έχουμε πυρηνικό ατύχημα, έχουμε επιδημία, έχουμε πλημμύρες, έχουμε εισβολή, έχουμε βομβαρδισμούς. Και οι Γάλλοι θα χρειαστεί να έχουν ορισμένους αριθμούς τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης για να επικοινωνήσουν. Φυσικά θα πρέπει να ρυθμίσουν στις συχνότητες, ραδιοσυχνότητες για τη λήψη οδηγιών. Και η τρίτη ενότητα είναι η προτροπή. Η προτροπή είναι εθαρρύνει τους πολίτες να δείξουν αλληλεγγύη με συλλογικές δράσεις και κυρίως εθελοντισμό και στρατιωτικές φυσικά και υγειονομικές εφεδρίες. Δηλαδή πρέπει ο επιτέλους ο πληθυσμός, ξέρετε εδώ πέρα ο στρατός δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά πρέπει με έναν τρόπο να εντάξουν τους πολίτες ξανά σε ένα τέτοιο ρυθμό ώστε να είναι προπονημένοι, να είναι εκπαιδευμένοι σε κατάσταση
προετοιμασμένοι. Και συνολικά νομίζω, Θωμαϊδα, διόρθωσα να κάνω λάθος, η Γαλλία έχει περίπου 54 πυρηνικά εργοστάσια, αν θυμάμαι καλά.
56,
ναι, είναι κοντά ο αριθμός. Γιατί και μία ενδεχόμενη δολιοφθορά σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν γίνει υπερτήσεις drones κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ανισχύει, γιατί θα μπορούσε κάποιος διαταραγμένος ψυχικά ή κάποιος τρομοκράτης να επιχειρήσει να προκαλέσει ζημιά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν είναι εύκολο βέβαια, γιατί είναι θωρακισμένο όλος ο πυρήνας εκεί με το ουράνιο και το πλουτόνιο με τα οποία τα ραδιενεργά υλικά με τα οποία λειτουργεί ένα εργοστάσιο. Παρά τα αυτά, επειδή είναι πολύ μεγάλη πυρηνική δύναμη η Γαλλία, όχι μόνο πολεμικά αλλά και ενεργειακά, και αυτό θα μπορούσε να συνιστά έναν πιθανό κίνδυνο. Δεν νομίζω να φυσικά, βάζω ιδέες τώρα. Αλλά...
όχι, υπάρχει όμως, ξέρετε, στη Γαλλία τα πυρηνικά εργοστάσια, όλες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις προστατεύονται από το στρατό.
Ναι, το
δεν είναι πολιτική προστασία. Οπότε αυτό είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια άλλη βαθμίδα προστασίας σημαντική, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει. Δέστε τα σαμποτάζ που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Ευρώπη, στην Νορβηγία έγινε σαμποτάζ, στην Βόρεια Θάλασσα. Μάθαμε ότι ο καπετάνιος. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη ένταση με υβριδικό πόλεμο, να το πούμε έτσι, κυβερνοπόλεμο στα δίκτυα. Οπότε φυσικά πρέπει να προετοιμαστεί ο γαλλικός πληθυσμός. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καλοβολεμένοι εδώ στη Γαλλία. Και γιατί δεν υπάρχουν σύνορα με χώρες που μας απειλούν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να έχει η Ελλάδα.
Όπως οι βαλτικές δημοκρατίες, για παράδειγμα.
Ναι. Όπως οι βαλτικές δημοκρατίες, ακριβώς οι δημοκρατίες στη Βαλτική θάλασσα, ή όπως είναι η Πολωνία, που έχει σύνορα με την Ρωσία και την Λευκορωσία, λόγω Καλινιγκράντα για την Ρωσία. Υπάρχει ένα μεγάλη ένταση σε εκείνες τις περιοχές που δεν τη νιώθουμε εδώ πέρα εμείς. Ναι. Και φυσικά δεν είναι υποχρεωτικός ο στρατός. Οπότε υπάρχει μια αποκοπή, μια απομάκρυνση από τις αναγκαιότητες, τι σημαίνει να είσαι τις υποχρεώσεις ως πολίτη που πρέπει να προστατεύσεις τα σύνορά σου και την εδαφική σου κυριαρχία. Και ίσως αυτό σιγά σιγά προσπαθούν να βάλουν στο μυαλό του Ερντογάν. Θέλω να πω ότι τα παιδιά όταν θέλουν να περάσουν οι μαθητές το μπακαλωρεά, δηλαδή το γαλλικό πολιτήριο, δεν μπορούν να το περάσουν αν δεν πάνε για 2 μέρες. Είναι μονοήμερη, διήμερη, έχω την εντύπωση έχει γίνει, σε ορισμένα κέντρα που παρουσιάζονται στις στρατιώτες, αλλά εκεί τους κάνουν ένα σεμινάριο για να τους εξηγήσουν τι είναι ο στρατός, ποιες είναι οι βαθμίδες προστασίας κτλ. Έτσι, για να τους εισάγουν κατά κάποιο τρόπο στην προστασία του, αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί καθόλου. Και το παίρνουν και πολύ στα σοβαρά. Και μάλιστα ο στρατός το έχει μετατρέψει σαν να πηγαίνεις εκεί πέρα για να δουν, σας ενδιαφέρει να γίνετε στρατιώτης.
Σαν μια εκπαιδευτική εκδρομή, ας πούμε.
Ακριβώς. Και θέλουν λίγο να το ανάγουν σε κάτι πιο ουσιαστικό, όπως αυτό με το εγχειρίδιο επιβίωσης. Δηλαδή να μάθει, γιατί όχι, να μάθουν οι Γάλλοι και να σκοποβολεί. Θα χρειαστεί ίσως. Να σας πω κάτι. Όλα αυτά τα μαθαίνουν, τα συνειδητοποιούν επειδή έγιναν στην Ουκρανία. και ναι. έχω ένα feedback, μια επιστροφή γνώσης και τεχνολογίες από την Ουκρανία και αντιλαμβάνονται οι χώρες ότι πρέπει, όπως στην Πολωνία που θέλουν να κάνουν πλέον υποχρεωτική τη θητεία στο στρατό, γιατί καταλαβαίνουν ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει ο πληθυσμός να είναι προετοιμασμένος χωρίς να υπάρχει πανικός, αλλά για να αποφύγουν τον πανικό πρέπει ο πληθυσμός να έχει ένα minimum, το ελάχιστο δυνατό εκπαίδευση για το πώς πρέπει να λειτουργήσει και να μην πανικοβληθούν, να μην σηκωθούν και φύγουν οι μισοί από τη χώρα για να λακτήσουν για να μην πάνε στρατό κτλ. Όπως έγινε, θυμάστε, στην Ουκρανία ορισμένοι σηκώθηκαν και έφυγαν για να μην στρατολογηθούν. Αυτά όλα τα μαθαίνουμε από τους Ουκρανούς και γι' αυτό επαναλαμβάνουν πολύ συχνά και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι ότι ο καλύτερος και ο πρώτος στρατός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ο Ουκρανικός στρατός. Γιατί πραγματικά αυτός πολεμάει αυτή τη στιγμή έναν μοντέρνο πόλεμο.
Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θωμαϊδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα έχεις ωραία ρεπορτάζ και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ μια ωραία βραδιά. Θα ήθελα να ήμουν τώρα να σου πω την αμαρτία μου σε ένα μπιστρό να πίνω ένα καφεδάκι. Πολύ θα το ήθελα. Εν πάση περιπτώσει, θα το καταφέρουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας λέει να πίναμε κρασί. Εντάξει, και κρασί πίνουμε. Άλλωστε οι Γάλλοι έχουν κορυφαία κρασιά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Η Θωμαής Παπαϊωάννου ήταν η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, το οποίο είχε έναν υπέροχο καιρό. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και έκπληξεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 16 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Θα φύγουμε, θα πάμε στην Κύπρο που θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θωμά Νεκτάριο Παπαναστασίου, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Νεάπολης Κύπρου. Κύριε Παπαναστασίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο 2-24 ώρα έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. Το χρηματιστήριο γκρεμίζεται, πολλοί επενδυτές εγκαταλείπουν την χώρα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί τώρα η σύλληψη Μάμογλου?
Πολύ ωραία. Θεωρώ ότι η σύλληψη Μάμογλου δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε σήμερα, παρόλο που εκδηλώνεται σήμερα. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια πολιτικής εξαφάνισης που έχει δρομολογηθεί εδώ και καιρό και μιλάμε για ένα δικαστικό πραξικόπημα, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν καθαρά πολιτικά κίνητρα του καθεστώτος Ερντογάν. Το γιατί τώρα, μιας και ήταν ήδη προετοιμασμένο το έδαφος, με πολλά στοιχεία και διάφορες απόπειρες.
Ξεκίνησε από το πτυχίο του και νομίζαμε ότι κάπου εκεί θα παραμείνει. Αλλά οι κατηγορίες είναι πλέον συνεργασία με τρομοκράτες. Καλά, είναι κάτι το οποίο το κοτσάρι, ας μου επιτραπεί ο όρος αυτός, ο Ερντογάν, σε οποιονδήποτε θέλει να τον ταλαιπωρήσει νομικά. Σε σχέση με το ΠΚΚ δηλαδή.
Το αστείο είναι στην υπόθεση, μιας και κάνουμε σύνδεση από Κύπρο, ότι το πτυχίο του Ιμάμογλου το είχε λάβει από τα κατεχόμενα. από το ψευδοκράτος. Mm. Γύρω στη δεκαετία του 90, πτυχίο πολιτικού μηχανικού. Mm. Μετά από πολλά χρόνια, ο Ιμάμογλου είχε κάνει μετεγγραφή, όπως το έχουμε και εμείς, στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, mm-hmm. όπου είχε μεταφέρει κανονικά τα ECTS, όπως λέγονται, οι εξωτικές μονάδες των μαθημάτων που είχε ήδη αναγνωρίσει από το Πανεπιστήμιο στα κατεχόμενα. Ανέτρεξαν λοιπόν σε αυτό το λόγο, λέγοντας ότι δεν έγινε νόμιμα και επομένως το πτυχίο δεν ισχύει. Και αυτό είναι μια απόπειρα και ηθικής εξόντωσης, πέρα από το πολιτικό λόγο, διότι στο Σύνταγμα της Τουρκίας προϋπόθεση σημαντική για να θέσει κάποιος υποψήφιος πρόεδρος είναι να είναι πτυχιούχος ανωτάτου πανεπιστημίου. Επομένως, εδώ είναι μια πολύπλευρη προσπάθεια που, όπως σας είπα, έχει προετοιμαστεί εδώ και καιρό για να ακυρωθεί το ενδιαφέρον του Ιμάμογλου, όπως το ξέρουμε, να θέσει υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και κατ' επέκταση να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα κλασικό σύριαλ αλατούρκα, να το πούμε έτσι, mm-hmm. που το έχουμε δει και στο παρελθόν ο Ερντογάν να χρησιμοποιεί τη δικαστική εξουσία για να εξοντώσει πολιτικούς αντιπάλους. Και όχι μόνο. Δηλαδή το πραξικόπημα που είχαμε, την απόπειρα πραξικόπηματος το 2016.
Εκεί όπου άλλαξε όλη τη διοίκηση στρατού, αστυνομίας, έβαλε όλους τους δικούς του. Και στα δικαστές βέβαια.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς, και με αφορμή αυτή την απόπειρα έχουμε μια παντοκρατορία, θα λέγαμε, του Ερντογάν σε όλα τα κομβικά σημεία, ακόμα και στην αστυνομία που παραδοσιακά δεν την έλεγχε. Mm. Στο στρατό είναι ακόμα πιο εκεί πέρα έντονη η παρέμβαση του Ερντογάν, με συλλήψεις ανωτάτων στελεχών του στρατού, αλλά όχι μόνο, σε επίπεδο πανεπιστημιακών, δημοσιογράφων, πολιτικών, αντιπάλων.
Επ' αυτού που λέτε είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν γίνει συλλήψεις μόνο για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή όπου κάποιος εκφράζει τη γνώμη του.
Έτσι.
Καταλαβαίνετε πόσο σκληρή είναι η τάση. Ήθελα να πω το εξής τώρα. Διάβαζα διάφορες αναλύσεις στον ξένο τύπο και ορισμένες από αυτές λένε ότι ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται την εύνοια του Τραμπ για να γιγαντωθεί, και θέλω να σας παραπέμψω στην ανακοίνωση του State Department για τη σύλληψη του Ιμάμογλου, όπου η εκπρόσωπος του State Department έκανε μία έτσι προτροπή να η Τουρκία να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα σχολιάζουν τις εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων άλλης χώρας. Πραγματικά είναι σαν να βγάζει την ουρά της απ' έξω η Ουάσινγκτον.
Έτσι είναι, αλλά ήταν αναμενόμενη, θεωρώ, για όσους γνωρίζουμε και πώς λειτουργεί το νέο καθεστώς της διακυβέρνησης Τραμπ πλέον. Δεν περιμέναμε κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξάλλου, να σας θυμίσω και εδώ, μας το έχει αποδείξει και η πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ, ότι οποιοδήποτε παρεμβάσεις έγιναν στην Τουρκία για θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγιναν μόνο όταν θυγόντουσαν καθαρά αμερικανικά συμφέροντα ή αμερικανικά πρόσωπα. Σας θυμίζω την υπόθεση του διάσημου πάστορα, του Αμερικανού που ήταν κλεισμένο στη φυλακή και παρενέβη τότε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάικ Ρομπέο.
Αμερικανός, λέτε, ναι. Mm-hmm. Ο πάστορας, ναι.
Που ήταν έντονη τότε η παρέμβαση Αμερικής. Εάν δεν φύγεται κάποιο από τα άμεσα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα δούμε κάποια διάθεση της Αμερικής να εμπλακεί με ένα θέμα που, όπως λέει και η δήλωση, το θεωρεί καθαρά εσωτερικό θέμα της Τουρκίας. Mm. Και είναι και πολλά τα ζητήματα που έχει να ασχοληθεί η νέα διακυβέρνηση Τραμπ, που έχει ανοίξει από μόνη της, που θεωρώ ότι αυτό θα είναι ειλικρινά πολύ χαμηλά στην ατζέντα, αν είναι και στην ατζέντα του Αμερικανικού State Department.
Σωστά το λέτε, κύριε Παπαναστασίου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει την Κυριακή το δικαστήριο για την τύχη του Ιμάμογλου. Τι μπορούμε να περιμένουμε, μία φυλάκιση πολύμηνη ή μία απλή απαγόρευση να κατέβει ως υποψήφιος πρόεδρος, το οποίο αυτό είναι και το ζητούμενο του Ερντογάν, νομίζω.
Την Κυριακή θέσατε το πρώτο σας αρχικό ερώτημα, γιατί τώρα. Την Κυριακή, όπως γνωρίζετε, είχε οριστεί να γίνει η ανάληψη της προεδρίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από τον Ιμάμογλου. Mm. Επομένως, είναι η κατάλληλη στιγμή και δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή ήταν προσχηματικό όλο αυτό, συμπίπτει και την ίδια μέρα να έχουμε την απόφαση δικαστηρίου που νομίζω σε γενικές απόψεις από όλους τους ερευνητές και σχολιαστές δεν πρόκειται να είναι αθωωτική. Η προσπάθεια αυτή είναι οργανωμένη, όπως είπαμε. Σίγουρα θα είναι μια σύλληψη, κράτηση προσωρινή ή πιο μόνιμη. Mm. Ο στόχος είναι η εκμυδένιση του Ιμάμογλου πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά. Mm. Θα διαβάσετε, έχει γίνει και διαχείριση αναγκαστική της εταιρείας του Ιμάμογλου πλέον. Επομένως βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα μια πολύπλευρη έτσι και οργανωμένη επίθεση ώστε να εγκλειδενιστεί η προσωπικότητα του Ιμάμογλου και να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ή κάθε μέσο ότι ο Ιμάμογλου δεν θα είναι ανθυποψήφιος του Ερντογάν στις επερχόμενες εκλογές.
Ναι, και επίσης να πούμε ότι αυτό το οποίο είναι γνωστό στην Τουρκία, το οποίο ελέγχει την Κωνσταντινούπολη, ελέγχει και την Τουρκία, λένε οι Τούρκοι αναλυτές.
Και δύο φορές έχει χάσει ο Ερντογάν την αναμέτρηση.
Ακριβώς. Και στην επανακαταμέτρηση έχασε. Και στην επανακαταμέτρηση.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και για την ψυχολογία του Ερντογάν, όσοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί, είναι ένας παραδοσιακός αυταρχικός, θα έλεγα, ηγέτης. Οι συμβολισμοί παίζουν ρόλο. Ήδη οι αντίπαλοι του Ερντογάν συσπυρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιμάμογλου έχοντας ένα πανομοιότυπο δρόμο καριέρας πολιτικής. Σας θυμίζω και ο Ερντογάν ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη. Η λαϊκή του βάση ήταν η Κωνσταντινούπολη και μετά έγιναν το εσωτερικό της Τουρκίας. Και ο λόγος του Ιμάμογλου μοιάζει σε πολλά πράγματα και σε απόψεις με τον τρόπο που χειραγωγεί το κοινό όπως το κάνει και ο Ερντογάν. Άρα θεωρώ ότι όντως είναι ένας αξιόπιστος και σοβαρός αντίπαλος του Ερντογάν, κάτι το οποίο βεβαίως, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, κινητοποίησε όλους τους μηχανισμούς του καθεστώτος για να τον θέσουν εκτός μάχης. Δεν είναι μόνο η σύλληψη του Ιμάμογλου. Έχουμε πληροφορίες ότι είναι γύρω στους 100 και πλέον
105 σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
Μάλιστα.
Ναι, έχετε δίκιο. Και τώρα, το ερώτημά μου είναι, εφόσον υπάρξει μια βαριά ποινή για τον Ιμάμογλου, ενδεχομένως μια φυλάκιση πολύμηνη ή κάποιων μηνών, αυτό δεν θα προκαλέσει μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις? Ήδη έχουν βγει οι Τούρκοι στους δρόμους. Μήπως αυτό θα προκαλέσει τόσο μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις, όπου μετά ο Ερντογάν θα πρέπει να προχωρήσει σε πολύ σκληρή καταστολή, η οποία θα επιφέρει άλλα αποτελέσματα?
Και αυτό το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Είχαμε πολλές διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, ειδικά που είναι έτσι, θα λέγαμε, πιο...
Ταξίμου, ναι.
Ακριβώς, και είναι και η κοιτίδα κάθε έτσι, επαναστατικού φροντίματος και υποστήριξη των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Είναι, ναι, είναι πιο κοντά στην Ευρώπη η Κωνσταντινούπολη παρά
είναι
η βαθιά Ανατολία, βέβαια.
Ακριβώς. Είδαμε και στο παρελθόν, το καθεστώς δεν θα διστάσει να προβεί και σε έτσι, πιο δραστικές λύσεις καταστολής όλων αυτών των διαδηλώσεων. Εγώ θεωρώ ότι, για να βάλουμε και λίγο τα πράγματα σε μια σωστή βάση, η Τουρκία Τουρκία είναι μια προβληματική δημοκρατία. Για πολλούς είναι κάτι ακόμα χειρότερο, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη, ας πούμε, αρχή δημοκρατική. Κατά τα άλλα, έχουμε μια σαφή παραβίαση μιας πολύ βασικής αρχής που λέμε στο δίκαιο, που είναι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ανέκαθεν, ο Ερντογάν χρησιμοποιούσε την εκτελεστική εξουσία ως μέσο για να επιβληθεί τόσο στη δικαστική όσο και στη νομοθετική, και να πω και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά που αναφέρατε κι εσείς. Δεν λογαριάζει τον αντίκτυπο της κρίσης, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, ότι παραβιάζει πολύ βασικές αρχές του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλω να σας πω, μιας και σας μιλάω από την Κύπρο, η Τουρκία έχει καταδικαστεί αλλεπάλληλες φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο για ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Τουρκίας. Θα θυμίζω σε Λατίνη Δεμιρτάς, ο ηγέτης του Κουρδικού Κόμματος. Το δικαστήριο αποφάσισε, διεθνές δικαστήριο είναι το στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφάσισε ότι κακώς έχει γίνει η σύλληψη του. Έγινε καθαρά υποκινούμενη από πολιτικούς λόγους. Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή, ενώ όφιλε να κάνει το καθεστώς Ερντογάν, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένος. Το ίδιο και ο Οσμάν Καβαλά. Το ίδιο και οι κυπριακές υποθέσεις, που έχουμε πολλές υποθέσεις καταδίκησης Τουρκίας, δεν έχει συμμορφωθεί ακόμα η Τουρκία σε αυτές. Επομένως, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, η Τουρκία έχει παρελθόν, παρόν και δυστυχώς και μέλλον σε αυτή την τακτική, και πόσο μάλλον σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική επιβίωση του Ερντογάν, ο αντίπαλός του, ο ισχυρός του αντίπαλος, δεν νομίζω ότι εκεί θα έχει κάποια ηθική αναστολή ή άλλο θέμα. Για να κάνει πίσω.
Σωστά το λέτε, κύριε Παπαναστασίου. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυσή σας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από μετά την σύλληψη Μάμογλου, και να δούμε τι θα βγάλει και το δικαστήριο. Να ευχηθώ καλό βράδυ στην όμορφη Κύπρο.
Και εγώ να σας ευχηθώ και ελπίζω σε δεύτερη φάση να δούμε και τις επιπτώσεις που αυτή όλη η κουβέντα θα έχει για την δική μας, την ελληνοτουρκική προσέγγιση.
Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θωμάς Νεκτάριος Παπαναστασίου, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολης Κύπρου, με τον οποίο συζητήσαμε όλα όσα διαδραματίζονται στην Τουρκία. Θυμηθείτε, κομβική ημερομηνία η Κυριακή, όπου το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για την τύχη του Ιμάμογλου, αν θα φυλακιστεί, αν απλώς θα απαγορευτεί να κατέβει για πρόεδρος. Όλα αυτά θα τα δούμε σε ελάχιστα 24 ώρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending home.